Великопостная реколекция «Шлях прославления». День 8. Пойшовши оттуль, Иисус пройшов у их синагогу. Там был человек с усохлой рукой. И как обвиноватить Иисуса, спытались у Его, «Ти можно оздоровлять у шаббат?» А Он отказал им, «Ти есть сирот вас человек, які, маючи одну овечку, не возьме и не вытягне ее, коли она у шаббат звалится в яму. Накольки ж человек каштовнейший за овечку? Тому у шаббат дозволено робить добро». Пасля сказал человеку, «Протягни свою руку». Той протягнул, и она стала здоровая, як другая. Фарисеи ж вышли и мели нараду супроть Иисуса, як бы загубить его. Евангелие поводле Матвея, 12 раздел, верши с 9 по 14. Прославлением Бога з'являється открытость сердца на деяние Бога в житті. Прославлением може быть твоя протягнутая рука, якая молить об допомозе, але так само готовая дарить любов. Иисус пришел оздоровить руки Адама и Евы, якія высохли после того, як яны протягнули их по забороненному плод. Вылеченная долонь открывается, как принять життё. Открытость долони на принятие дару – справа життя и смерти. Немагчыма жить, не беручи дары. Сёння надзвычай важно зауважить у сабе гэтага человека з усохлой рукой. Не трэба саромиться ці бояться его вызнаць. Ён дакладна ўва мне ёсць. Ці распазнаеш яго ў сабе? Засохнуць можа моя рука, зняволеная нейкай маёмасцю. Узгадаем таго багатага юнака, які прыйшоў да пана, але не змог яго прыняць і не адкрыўся на абдымкі Бога, які яго палюбіў. Засохнуць могуць твае ногі, якія ўжо даўно перасталі быць носьбітамі спакою і прабачэння. Засохнуць можа язык, які пустасловіць. Засохнуць могуць вочы, якія не заўважаюць прыгажосці жыцця, насуперак усяму злу, а таксама вочы, якія не ў стане бачыць бедных. Засохнуць можа сэрца, якое страціла адчувальнасць да няшчасця бліжняга. Засохнуць можа розум, якому не хапае святла для распазнавання добра і зла. Засохнуць можа воля да барацьбы, зняволеная страхам захавання свайго жыцця, нават цаной няволі. Засохнуць могуць думкі, якія толькі асуджаюць. Засохнуць можа голас, які не абвяшчае Евангелле. Засохнуць можа вуха, якое не слухае, таму што ніколі не было пачутым. Засохнуць можа сумленне, замерзнуць, быццам памерць. Иисус просит человека, протягни свою руку. Пане, сегодня мы так само приходим у святыню и просим Тебе, протягни свои любящие руки над нами, каб оборонить от ворожих сил, и открый нас, просим, на светло Твоей любови и Твоей воли. Увойди в глубину своего сердца, отчини все запыленные скрыни и шуфлядки. Як часто тое, што месціцца ў іх, табе баліць. Баліць за перажытых крыўдаў, якія пакінулі раны на сэрцы. Найбольш балючыя раны, атрыманыя ў дзяцінстве. Ты носіш іх, як неацэнны скарб, хоць мог бы ўжо пазбыцца гэтага цяжару. Часта рэагуеш на гэтыя раны пачуццём страху, хаваешся, замыкаешся ў сабе, або, наадварот, выбухаеш злосцю, атакуеш, крытыкуеш, і гэта ўсё з прычыны таго, што нешта ў табе крычыць ад болю. Але што? О, Езу, увайдзі ў самыя патаемныя куткі майго сэрца. Выкрый усе мае раны, бо толькі ты здольны ацаліць мяне. Адсачы моманты, калі цябе штосьці раніць. Затрымайся, калі цябе штосьці моцна закранае, нібы датыкаецца з застарэлых шнароў і зноў робіцца балюча. Паглядзі на гэтыя раны, пастарайся зразумець, чаму так баліць. Даверся Езусу. Працягні свае далоні, поўныя болю, і прасі аб ласцы, ацалення твайго сэрца.